Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1 na nusu siku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam. Ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea maswali na majibu pamoja na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Na msomaji wako ni mimi Abdul Shakur Abud. Iran imeeleza hii leo kwamba kujiuzulu kwa waziri mkuu wa Lebanon Saad al-Hariri kunaweza kuzusha mvutano mpya huko Lebanon na Mashariki ya Kati kwa ujumla. Hariri alijiuzulu hii leo akisema anaamini kuna njama ya kutaka kumua na kukituhumu chama cha Hezbollah na washirika wake Iran kwa kukuza ugomvi katika nchi za Kiarabu. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Iran amesema ni usikitifu kumuona Hariri ondoka, lakini amekanusha tuhuma hizo zake. Kujiuzulu kwake kunairudisha Lebanon katika ile hali ya ugomvi kati ya Saudi Arabia na Iran, na wachambuzi wanasema huenda ikazidisha mvutano wa kidini kati ya Waislamu wa madhehebu ya Kisuni na Kishia nchini humo. Kujiuzulu kwa Hariri kuna maanisha kuvunjwa kwa serikali ya muungano iliyoundwa mwaka jana na kuweza kumaliza mvutano wa kisiasa wa miaka mingi katika nchi hiyo kutokana na misingi ya kidini. Serikali ya Sudan Kusini inapanga kuwapokonya walinzi wa mkuu wa zamani wa jeshi aliyejiuzulu Paul Malong kwa hofu kwamba huenda akatoroka na kuanzisha uasi, kulingana na mkewe hii leo, ikimulika kuwepo na mvutano ndani ya uongozi wa nchi hiyo. Kulikuwepo na wasiwasi mkubwa asubuhi ya hii leo katika mji mkuu wa Juba pale wanajeshi walipokwenda nyumbani kwa Malong katika juhudi za kuwapokonya walinzi wake silaha. Malong alikuwa kiongozi wa kampeni ya Rais Salva Kiir dhidi ya waasi, amekuwa katika kifungo cha nyumbani tangu mwezi Mei baada ya Kiir kumfuta kazi kufuatia mlolongo wa kujiuzulu kwa majenerali wa jeshi na maafisa wa juu wanaodai kuwepo na unyanyasaji na upendeleo wa kidini wa kikabila, kumradhi. Awali Malong alitoroka na msafara wa magari ya wafuasi wake hadi jimbo anakotoka la Awele na kuzusha hofu kwamba huenda akaanzisha kikosi cha upinzani, lakini alirudi mjini Juba, mji mkuu wa Sudan Kusini, na kuwekwa chini ya kifungo cha nyumbani. Rais Donald Trump anatarajiwa kuondoka Honolulu, Hawaii hivi punde kuelekea Japan kuanza ziara ndefu ya siku 12 ya Asia baada ya kupata maelezo juu ya mvutano kwenye peninsula ya Korea kutoka kwa wakuu wa makao makuu ya jeshi la Marekani kanda ya Pacific. Baada ya kukutana na wakuu wa jeshi, Rais Trump akifuatana na mkewe Melania waliweka katika bandari ya Pearl Harbor shada la maua kwenye makumbusho ya manuari ya USS Arizona iliyozamishwa Desemba 7, 1941 kutokana na mashambulizi ya jeshi la Japan wakati wa vita vya pili vya dunia. Akiwa katika ziara hiyo ya mataifa matano ya Asia, kiongozi wa Marekani atahudhuria pia mkutano wa viongozi wa Asia Mashariki ASEAN nchini Ufilipino. Kabla ya kuwasili huko, atatembelea Japan, Korea Kusini, China na Vietnam. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Mwanamgambo anayetuhumiwa kushiriki katika shambulio lililosababisha vifo mwaka 2012 kwenye ubalozi mdogo wa Marekani huko Benghazi, Libya, amefikishwa kwa mara ya kwanza mbele ya mahakama ya Marekani mjini Washington hapo jana, ambako aliamrishwa kubaki kizuizini hadi kusikilizwa tena kesi yake awali siku ya Alhamisi. Mustafa al-Imam, raia wa Libya, anakabiliwa na mashtaka ya kumua mtu wakati wa shambulio hilo kwenye kituo cha serikali kuu na kutoa msaada wa rasilimali kwa ugaidi na kusababisha vifo. Mashtaka yanatokana na shambulio la Septemba 12 mwaka 2012 kwenye uwanja wa jengo la kidiplomasia la Benghazi lililofanywa na wanamgambo wa Kiislamu na kusababisha vifo vya balozi wa Marekani Christopher Stevens na wa Marekani wengine watatu. Rais Trump alitangaza wiki iliyopita kwamba Al-Iman alikamatwa na wanajeshi maalumu wa Marekani na anarudishwa hapa Washington. Bunge la China limeidhinisha kifungu cha sheria kinachofanya kutoheshimu wimbo wa taifa kuwa ni kitendo cha uhalifu chenye adhabu ya kifungo jela hadi miaka mitatu. Kamati kuu ya bunge la wananchi iliyoongeza kifungu cha mabadiliko kwenye sheria uhalifu inayohusiana na adhabu ya mtu yoyote atakayepatikana na kosa kwa kutoheshimu wimbo wa taifa hadharani. Shirika la habari la Xinhua linaripoti kwamba atakayepatikana na hatia kwa kutoheshimu wimbo wa taifa atapokonywa pia hati ya kushiriki katika siasa. Hatua hii inafuatia uamuzi wa hivi karibuni wa serikali ya China kuweka masharti wakati gani wimbo wa taifa unaweza kuchezwa na kupiga marufuku kucheza wimbo huo wakati wa harusi au sherehe za kibinafsi. Na kiongozi wa upinzani wa Gabon Jean Ping anaendelea kupinga kuchaguliwa tena kwa rais Ali Bongo kuwa rais wa nchi hiyo. Anasema atazuia uwezekano wa kupitishwa mabadiliko ya katiba yanayopendekezwa na serikali yatakayowasilishwa bungeni baadaye wiki hii. Mwisho wa habari za dunia. Maswali na majibu. Naam, wapenzi wasikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari ifuatayo sasa ni kipindi chenu mnachokipenda, maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni mimi tena Abdushakur Abud nikishirikiana hii leo na Sunday Shomari kuchambua barua zenu, na bila kupoteza wakati maswali moto moto yanapromoka, na hivyo Sunday, nani anatufungulia uwanja?
Asante Abdushakur Abud, tufungulie uwanja hii leo ni wewe Juventus Joasin Talima wa Igoma, Mwanza nchini Tanzania. Unasema ungelipenda kujua kiufupi kuhusu katiba nchini Kenya. Je, katiba ya Kenya na Tanzania ni tofauti? Haya, hapa Shakuru kuna kazi, maana misifamu anataka kufahamu nini kwa ufupi juu ya katiba ya Kenya, maana kuna mengi na tofauti kati ya katiba ya Kenya na Tanzania, na pia kuna mengi, lakini nakuacha wewe kujibu maswali haya.
Sasa kwanza sifahamu anataka kujua nini hasa juu ya katiba ya Kenya ambayo ina zaidi ya kurasa 200 na ilibadilishwa na kuidhinishwa na wananchi hapo Agosti 2010 na ikabadilisha kabisa ile katiba ya mwaka 1963 Kenya iliponyakua uhuru. Ni katiba iliyoleta mfumo wa ugatuzi kama Wakenya wanavyoeleza, pakiwepo na serikali za kaunti ambazo kwa hakika ni wilaya, ambapo kuna kaunti 47. Kaunti hizo zina mkuu wake ambaye ni governor mwenye madaraka kamili ya kutawala kaunti yake kwa msaada wa bunge na baraza lake la mawaziri bila kuingiliwa kati na serikali kuu ya Nairobi. Inasimamia hazina yake wenyewe na kuchangisha fedha kwa serikali kuu kutegemea mapato ya kaunti, ikiwa ni kilimo, madini au mapato mengine. Kuna kiwango kulingana na utajiri wa kaunti yenyewe. Hatuwezi kueleza undani wa katiba hiyo katika kipindi hiki. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo yapo katika katiba hiyo, ni tofauti kabisa na katiba za nchi nyingi katika eneo hilo la Afrika Mashariki. Sasa kwa upande wa tofauti kubwa na katiba ya Tanzania ni mfumo wa utawala wake. Kwanza Kenya imepeleka utawala kama wanavyoelewa katika kaunti, au kama tunavyojua hizo zilikuwa wilaya za zamani, kulikuwa na wilaya alafu majimbo. Lakini kwa Tanzania ina utawala wa majimbo lakini bila madaraka sawa na yale ya Kenya. Katika uchaguzi wa rais kwa mfano wa Kenya, mshindi anabidi kupata 50% na kura moja, wakati Tanzania mshindi ni yule aliyepata wingi wa kura. Kwa Kenya, ikiwa hakuna mshindi katika duru ya kwanza, kunaitishwa duru ya pili kati ya washindi wawili wa juu. Kenya inaruhusu wagombea binafsi, wakati Tanzania hakuna nafasi hiyo. Katiba ya mwaka 1977 ya Tanzania ina sura 10, wakati Kenya ina sura 18 kulingana na katiba hizo mbili. Katiba ya Kenya inaruhusu muungano wa vyama na serikali ya muungano, wakati Tanzania haikubali jambo hilo. Basi kwa ufupi ni hayo tu, muda hauturuhusu kueleza zaidi kuhusu katiba ya Kenya na Tanzania, na zaidi inabidi kumtafuta mtaalam wa masuala ya katiba, ambapo huenda tukapata tukawaletea katika vipindi vijavyo.
Naam, tukiendelea na maswali na majibu, hapa nafasi ni yako wewe Rajabu Kiboya wa Musoma, Tanzania. Unasema kwamba unauliza kuhusiana uchaguzi uliofanyika Kenya ambao Raila Odinga kiongozi wa upinzani alihususia. Je, ni sawa alivyofanya? Maana waliovuruga ukafuto mara ya kwanza ndio hao hao walio usimamia tena. Haya, huyu Shakur nao anazungumzia tume ya uchaguzi IEBC, halafu anauliza je, Umoja Mataifa wanaamuaje? Maana wanaumia ni raia, wakiwemo wazee, watoto na wanawake. Lakini mimi sidhani Umoja Mataifa una jukumu lolote, Shakur, katika uchaguzi huo. Vile vile kuna msikilizaji mwingine David Sechenga kutoka Mweza, Tanzania. Anasema angelipenda kufahamu kuhusu uchaguzi mkuu wa Kenya, akiuliza kama bwana Raila Odinga endapo atawasilisha mashtaka dhidi ya matokeo ya uchaguzi huo marudio uliomtangaza Rais Uhuru Kenyatta kama mshindi. Sasa unauliza kama mahakama ikiridhia malalamiko hayo, je, uchaguzi utarudiwa tena hata kama bwana Kenyatta atakuwa ameapishwa? Swali safi kabisa hilo, Shakuru.
Naam, ni maswala mazuri kabisa ya wakati, ilibidi kutafuta mtaalam lakini muda haukunuruhusu. Lakini kulingana na katiba ya Kenya, mpiga kura ana haki ya kushiriki au kutoshiriki katika uchaguzi, na Rais Uhuru Kenyatta alisema hayo wakati wa marudio ya uchaguzi wa tarehe 26 Oktoba. Na hivyo mgombea ana haki ya kususia uchaguzi au kutoshiriki au kikitaka kushiriki. Nchi pekee duniani ambayo katiba inawalazimisha wapiga kura kushiriki ni Australia, ambapo kuna adhabu usiposhiriki bila ya sababu maalum. Sasa uamuzi wa Odinga kususia marudio ya uchaguzi wa rais ni kutokana na kwamba masharti yao 12 hayakutekelezwa, na matakwa ya mahakama kuwaondoa wahusika wa hitilafu zilizotokea waondolewe haikufanikiwa, pamoja na marekebisho kwenye vyombo vya kupiga kura. Hapo kwa upande huo Odinga ana haki kulalamika kulingana na wachambuzi wote, lakini wengi wanasema alipoona masharti hayo ya mahakama hayakutekelezwa angelirudi mahakamani kabla ya uchaguzi kuomba mahakama kusitiza uchaguzi, jambo ambalo halikufanyika. Sasa ana haki ya kwenda kufikisha malalamiko mahakamani, lakini kwa mara nyingine wachambuzi wanasema ikiwa hujashiriki kwenye uchaguzi una malalamiko gani? Labda uwasilisha malalamiko kwa niaba ya mtu fulani au kwa niaba ya utaratibu wote. Maana katika uchaguzi inabidi uwasilishe ushahidi kulikuwa na kasoro au wizi kama alivyofanya mara ya kwanza. Tatizo hili ambalo limemkumba Odinga ni mojawapo la tatizo linakumba viongozi wa upinzani katika nchi nyingi panapokuwa duru ya pili au marudio. Wagombea hao wanahisi kwamba wamenyanyaswa au wameibiwa kura, na hivyo hawataki kushiriki kama alivyofanya Saif Sharif Hamadi wa CUF huko Zanzibar. Na katika nchi nyingi zinazozungumza Kifaransa, mfumo ni kwamba kuna duru ya pili na upinzani mara nyingi wanasusia na chama tawala kinachukua wa ushindi. Sasa huwezi kusema umeibiwa au kulalamika kukuwepo kasoro ikiwa hujashiriki. Na swala la Umoja Mataifa, mara nyingine tena, umoja huo hauingili kati mambo ya ndani ya nchi, isipokuwa unaweza kusaidia kwa kiwango fulani ikihitajika katika kusimamia uchaguzi, lakini haihusiki na mvutano na matokeo ya uchaguzi. Umoja huo unaweza kusaidia katika upatanishi, kama tunakumbuka Kofi Annan alitumwa na Umoja Mataifa kuwa mpatanishi katika uchaguzi wa mwaka 2007 wa Kenya kati ya Mwai Kibaki na Raila Odinga. Jukumu la Umoja Mataifa linaweza kufika mpaka hapo.
Haya, hapa kuna kijana huyu msikilizaji Sanores General ambaye hakusema yuko wapi. Hata hivyo anauliza je, ni kweli CHADEMA, akimaanisha kwamba chama cha upinzani Tanzania, kimegeuka kwa kambi rasmi ya kuhifadhi wezi na mafisadi? Haya Shakuru, mimi sidhani hilo linatendeka, lakini wewe Shakuru kama kawaida yako naamini unajibu katika hili.
Ama kweli hapa mimi nafikiri huyu msikilizaji wetu anazungumzia swala hili kutokana na kadhia iliyotokea hivi karibuni ya bwana Nyalandu, waziri wa zamani wa chama cha CCM, mbunge wa chama hicho, kuamua kwamba anajiuzulu kutoka chama na wadhifa wake, na sasa anasema yuko tayari kujiunga na Chadema akilaumu unyanyasaji katika chama chake cha CCM. Ukija kuzungumzia ufisadi na wizi ambapo unasema Chadema kinawaeka watu wenye ufisadi, utakumbuka kwamba ni tatizo jumla la Tanzania. Rais John Magufuli alipoingia madarakani alisema vita vyake vya kwanza ni kupambana na ufisadi uliokithiri na ulaji rushwa, na wengi waliondolewa kazini na wanachama wa chama tawala kuchukuliwa hatua na kadhalika. Kwa hivyo mfisadi, wachambuzi anasema, anapatikana katika vyama vyote vya kisiasa na chama tawala, na chama tawala cha Tanzania CCM vile vile kina watu ambao wanatuhumiwa katika swala la ufisadi. Kwa hivyo sidhani wachambuzi watakubaliana na wazo lako kwamba chama cha Chadema peke yake ndicho chama kinachowahifadhi wezi na mafisadi.
Maswali na majibu ni kipindi kinachojia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, na hivi sasa tuelekea hadi ko DRC ambako tunakutana naye Maliki Henry Mulonga wa Kalemie. Unasema tangu aingia madarakani rais wa Marekani Donald Trump, kuna mambo mengi yaliyojitokeza ikiwemo Russia kuingilia kati uchaguzi uliomweka madarakani. Sasa unauliza, je, anaweza kuondolewa madarakani? Kazi kwa kushukuru.
Kuondolewa madarakani kwa Donald Trump kutategemea ikiwa kampeni yake au yeye binafsi atapatikana na hatia ya uhalifu au kweli alishirikiana na Russia au washauri wake kushirikiana na Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani. Na kama tunavyojua, hii yote inatokana na uchunguzi unaoendelea unaofanywa na mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller, ambaye mpaka hivi sasa anafanya maendeleo makubwa. Na kama tunavyofahamu wiki hii katika habari ni kwamba washauri wake wawili wamekamatwa na kufunguliwa mashtaka, na kuna mmoja aliyekubali amefanya uhalifu kwa kusema uongo mbele ya FBI. Na hivyo wataalamu wengi wanasema kufikia kiwango hicho inaonyesha mwendesha mashtaka amefanya maendeleo muhimu, na kuna uwezekano amegundua au anagundua kitu kitachoweza kuhatarisha uongozi wa Trump, na ushahidi ukiwa mkubwa wa kuaminika, basi kuna uwezekano wa kuondolewa au kulazimishwa kwa bwana Trump kujiuzulu kama alivyofanya Rais Richard Nixon hapo Agosti 9 mwaka 1974 pale palipokuwa na ile kashfa mashuhuri ya Watergate. Kwa hivyo uwezekano upo ikiwa sheria itaweza kuonesha kwamba uhalifu au kuna uwezekano Russia iliingilia kati kwa ushirikiano na msaada wa kampeni ya Trump.
Sana sana. Na sasa kwa kuwewe Masasi Bulabo Sokuku kwa Geita, Tanzania, unauliza, je, ni hoteli gani inayoongoza kwa ubora duniani na iko nchi gani na inamilikiwa na nani? Safi kabisa. Unajua Shakuru, hata mimi ni jambo sijalifikiria kabisa.
Ni kweli sande, wasikilizaji wana maswala ya kipekee ya kuvutia. Sasa katika kutafuta kujua ni hoteli gani bora kabisa duniani, kumbe kuna zawadi ya kampuni ya utalii ya Travel and Leisure ambayo inatoa jarida hapa Marekani na nchi nyingi za dunia, ambapo inazungumzia utalii na mapumziko duniani, na kila mwaka huuliza watu wateja mahala pa kuvutia duniani na hoteli bora ya mapumziko. Basi kwa mwaka 2017 hoteli bora iliyopata ushindi inapatikana Indonesia, inayojulikana kama Nihiwatu kwenye kisiwa cha Sumba. Kwa hivyo hiyo ndio hoteli bora kabisa duniani. Na mimi najua kuna wasikilizaji ambao watauliza, sasa hoteli hiyo ina raha gani na bei yake kwa kila siku inakuwa kiasi gani? Basi baada ya kuangalia katika ukurasa wake, kutegemea misimu, hoteli, chumba kimoja kinaweza kuanza dola 750 hadi dola 2700 kwa kutegemea chumba. Lakini kuna chumba au tunasema vyumba vitano, manake unaweza kwenda kwa familia, ambapo kwa siku ni karibu dola 1015. Na hapo ukiwa na nafasi, basi starehe, nenda Indonesia. Hadi hivi sasa Bali ilikuwa inatajwa ndo eneo zuri kabisa la kupumzika, lakini sasa kisiwa cha Sumba kinaongoza. Na hapo utapata kila aina ya huduma iliyopo. Hoteli ya pili kwa ubora ni Brando katika kisiwa cha Tetiaroa, katika koloni au eneo la mbali la Ufaransa, the French Polynesia, inayopatikana katika bahari ya Oceanic huko Pacific ya mbali.
Haya, sasa muda ukiwa unamalizika, narudi huko DRC na piga wodi kwako Patient Kibukila wa Fizi Kikonde. Unauliza, Marekani itatumia njia gani ili kumuondoa Rais Kabila madarakani endapo hatafanya uchaguzi mwaka huu kama ilivyokubaliwa katika makubaliano kati ya upinzani Rassemblement na serikali? Kazi kwako Shukuru.
Kwa hakika Sunday, hiyo ni uingiliaji kati wa nchi za kigeni, jambo ambalo watu wengi au nchi nyingi za Afrika zinajaribu kupiga vita hivi sasa kwa muda, kwamba nchi za kigeni hasa za Magharibi zisiingilie kati masuala ya Afrika, wa Afrika wajitanzulie matatizo yao wenyewe. Ni kweli kwa upande mwingine Marekani, nchi za Ulaya zinakuwa na ushawishi mkubwa kwa serikali za dunia na hasa nchi za Afrika. Kwa hivyo Marekani kuweza kufanya kitu gani ikiwa Kabila hatoitisha uchaguzi hapo Disemba mwaka huu kama ilivyotajwa, ni kwamba hiyo inaonekana haiwezekani. Muda umeshamalizika, lakini njia iliyopo ni kwamba Marekani inaishindikiza serikali ya Kabila kuheshimu katiba, kutekeleza mipango kama vile katiba inavyosema, kama vile sheria inavyosema. Njia pekee Marekani inaweza kufanya ikiwa Kabila anafanya ukaidi, kuiwekea vikwazo, kuwekea viongozi wake vikwazo vya kiuchumi au kuzuia mali yake na kadhalika. Lakini zaidi hapo, Marekani na nchi za Ulaya zinailazimisha au zinaishinikiza serikali ya Kinshasa kuheshimu katiba na makubaliano yaliyofikiwa. Na kama tunavyojua, serikali imesema uchaguzi hauwezi kufanyika mpaka baada ya miaka miwili. Panahitajika kwanza watu kuorodheshwa, watu kuandikishwa kwa ajili ya upigaji kura, panahitajika watu kurudishwa makwao, hasa katika jimbo la Kasai. Kwa hivyo unakuta kwamba kuna matatizo ya kweli katika nchi ya Kongo kuweza kuitisha uchaguzi mara moja mwezi wa Disemba. Ni miezi miwili tu iliyobaki. Kwa hivyo uchaguzi wa Disemba inaonekana haitafanyika, lakini Marekani na nchi za Ulaya na hasa nchi za Afrika, tunajua kwamba Jacob Zuma alikuwepo huko hivi karibuni kuzungumzia swala hilo. Kwa hivyo ni jambo ambalo nchi za nje haziwezi kuilazimisha Kongo kufanya kile ambacho viongozi wao hawataki kufanya. Na kwa hayo basi, mpendwa msikilizaji, naona muda umemalizika. Narudi katika chumba cha habari kusubiri kusomeni muktasari wa habari, wakati BMJ Muridhi anapromosha Viji Mambo.
Karibu msikilizaji kwa makala yetu ya wiki hii ambayo huangazia visa na habari zisizo za kawaida ambazo zimegonga vichwa vya habari sehemu tofauti tofauti ulimwenguni. Ni makala Viji Mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Na leo tunafungua ukurasa kwa habari kutoka huko Minneapolis katika jimbo la Minnesota hapa Marekani. Bwana mmoja huko Minneapolis ako katika hali mahututi baada ya kutafuna kiwango kikubwa zaidi cha miraa. Maajabu msikilizaji. Makidano Robinson, ambaye ni Marekani mkazi wa mji wa Bloomington na ambaye alikuwa ametembelea marafiki zake huko Minneapolis, alikimbizwa hospitalini akiwa hali mahututi baada ya kutafuna miraa usiku kucha na wenzake. Msemaji wa hospitali ya St. John's Hospital alikolazwa Robinson aliviambia vyombo vya habari jana Ijumaa kwamba hali ya mgonjwa huyo bado haijaimarika. Polisi huko Minneapolis wamemkamata mtu mmoja anayejulikana kama Khalif Mohamed, ambao walikuwa natafuna miraa pamoja na Robinson ili kusaidia kwa uchunguzi dhidi ya kile kilichopelekea bwana huyo kuzirai. Msikilizaji, jimbo la Minnesota lina wakazi wengi mno asili ya Kisomalia, na utafunaji wa miraa ni jambo la kawaida. Na ingawaje utafunaji wa miraa inayojulikana kwa jina lingine kama khat ni haramu katika jimbo hilo, majani hayo bado husafirishwa kwa njia zisizoeleweka kutoka nchini Somalia na Kenya na kuwafikia wateja wake hapa Marekani. Shirika la habari la MSNBC lilisema kwamba Makidano Robinson alikuwa chipukizi na kwamba ilikuwa ni mara yake ya kwanza kutafuna majani hayo ya kulevya. Kwingineko wiki hii, mtu mmoja ambaye amekuwa akitafutwa na polisi wa kimataifa wa Interpol kufuatia kisa cha kustaajabisha na kuhofisha alitiwa mbaroni huko Berlin nchini Ujerumani. Luca Rocco Magnota, ambaye inaaminika ni kahaba wa kiume aliyekuwa anacheza filamu za ngono ya jinsia moja na ambaye alitoroka nchini Canada baada ya polisi wa nchi hiyo kuanza kumsaka, amegonga vichwa vya habari ulimwenguni kote kwa kile polisi walichokiita ushetani. Shirika la habari la CNN liliripoti mapema wiki hii kwamba Magnota mwenye umri wa miaka 29 alimuua mwanaume mwenzake waliokuwa wanashirikiana kingono, kumkatakata vipande vipande na kutuma baadhi ya sehemu za mwili aliyoukatakata kwa wanasiasa kadhaa wa Canada kwa njia ya posta. Maajabu makubwa, msikilizaji. Polisi huko Canada walimtaja mtu aliyeuawa kama Jun Lin, ambaye ni mwanafunzi wa asili ya Kichina aliyekuwa anasomea huko Canada. Kufuatia kukamatwa kwa Magnota ambaye alikuwa ametorokea nchini Ujerumani, serikali ya Canada imesema kwamba iko tayari kumfungulia mashtaka kwa kosa hilo la ajabu. Habari kuhusu kitendo hicho, msikilizaji, kama nilivyosema, zimezua hali ya wasiwasi kwa wengi waliozisikia ulimwenguni kote. Na kwa hizo habari kuhusu watu watumao viungo vya mwili kwa njia ya posta, naona time zangu zinanipa kisogo, msikilizaji. Kama ilivyo desturi yangu, msikilizaji, na kuacha kwa kauli ya wiki hii kwamba kuku mgeni hakosi kamba mguuni. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Namsikia maneno hayo, viji mambo. Ni kipindi kinachojia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na hivi sasa tunakuleteni muktasar wa habari. Iran imeeleza hii leo kwamba kujiuzulu kwa waziri mkuu wa Lebanon Saad al-Hariri kunaweza kuzusha mvutano mpya huko Lebanon na Mashariki ya Kati kwa ujumla. Hariri alijiuzulu hii leo akisema anaamini kuna njama ya kutaka kumua na kukituhumu chama cha Hezbollah na washirika wake wa Iran kwa kuendeleza ugomvi kati ya nchi za Kiarabu. Serikali ya Sudan Kusini imepanga kuwapokonya silaha walinzi wa mkuu wa zamani wa jeshi aliyekizuizini Paul Malong kwa hofu kwamba huenda akatoroka tena na kuanzisha uasi, kulingana na mkewe hii leo. Rais Donald Trump anajitayarisha kuondoka Honolulu, Hawaii kuelekea Japan kuanza ziara ndefu ya siku 12 ya nchi za Asia baada ya kupata maelezo ya siri juu ya mvutano kwenye peninsula ya Korea kutoka kwa wakuu wa makao makuu ya jeshi la Marekani kanda ya Pacific. Mwanamgambo anayetuhumiwa kushiriki katika shambulio sababisha vifo mwaka 2012 kwenye ubalozi mdogo wa Marekani huko Benghazi, Libya, amefikishwa kwa mara ya kwanza mbele ya mahakama ya Marekani hapa Washington, ambako aliamrishwa kubaki kizuizini hadi kesi yake itapokwisha kusikilizwa siku ya Alhamisi. Wapendwa, ni hayo tu tuliokuwa nao leo kwa muktasar wa habari, na tunamaliza matangazo yetu.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.